Anton Hansen Tamsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.
Eesti riiklik kirjastus, Tallinn 1956. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubine. Kolmas peatükk. Mamma! Mamma! Karjuti ukse taga nutuse häälega.
Mammat ei ole!
Hüüdis Indrek vastu ja avas ukse. Kus ta siis on? Küsis noorem tütar Tiki ja vahtis märgade silmadega isale otsa.
Kas ta siis seal ei ole? Küsis Indrek vastu.
Ei ole! Vastas Tiki. Seal on ainult Tiina. Tema läks nüüd kööki.
Kus siis on Miia?
Küsis Indrek.
Miia on seal,
näitas Tiki käega.
No aga miks sa siis nutad?
Miia ainult kiusab, kaebas Tiki.
Soo, või ainult kiusab?
Imestas Indrek ja hüüdis siis.
Miia, tule siia, tule anna aru oma tegudest.
Nüüd ilmus ka vanem tütar noorema kõrvale ja nõnda seisid nad esises ukseavausel, tagapõhjaks varnas rippuvad üle riidade peakatted ning põrandal kalosside rida, mis paistis nende peente säärde vahelt.
Miks sa Tikit kiusad, kui Tiina peab kööki minema?
Küsis Indrek Miialt.
Ega ma ju ei kiusa, vaidles Miia vastu. Aga Tiki tahab maaral jalust kinni võtta, et ta pead vastu põrandat puruks virutada. Ja kui mina ei lase seda teha, siis hakkab ta nutma ja tuleb kaebama.
On see nii, nagu Miia räägib, küsis Indrek Tikilt. Tiki vaatas vaheldumisi õele ja isale otsa, astus siis üle läve tuppa ja ütles.
Tiki ei armasta maara pead.
Ja sellepärast tahad puruks lüüa, mis?
Mis sel peal siis nii väga on, et sa teda ei armasta, päris Indrek.
Miia tahtis midagi seletama hakata, kuid Indrek andis märku, et ta vaikiks, ja nõnda sai Tiki mahti öelda.
See pole ju maara oma pea, sellepärast.
Kuis nii, imestas Indrek. Kelle pea see siis on?
Arno pea,
vastas Tiki omakorda imestusega, et isa sedagi ei tea.
Maara oma pea läks ju puruks, silmadki tulid välja ja kõik.
No ja siis, küsis isa oodates.
Ja siis võttis Miia Arnold pea otsast ära, sest et Arnold oli teine jalg ja teine käsi katki ja Miia ütles, et ei, sest poisist pole enam asja ühti, sest tal pole teist jalga ja teist kätt.
Ja siis sai Arno pea maarale, küsis Indrek.
Jah,
vastas Tiki.
Tiina aitas otsa panna, tema oskab seda, võtab tüki kummipaela ja ongi valmis. Silmad käivad ka kinni ja lahti.
No aga miks sa siis... Nüüd tahad selle pea puruks lüüa, küsis Indrek.
Kas sa siis seda ei tea?
Küsis Tiki peaaegu põlgusega sellepärast vastu, et täiskasvanud inimesed on nii hirmus taibuvaesed ja arusaamatud.
See on ju poisi pea. Arno on ju pois, aga Maara on tüdruk ja käib Portugali lasteaias. Seal räägitakse ainult prantsuse keelt.
Soo, nüüd oli siis Indrekul lõpuks kogu asi selge. Poisi pea ei kõlvanud tüdrukule ja sellepärast tal jalust kinni ja vastu põrandat, seina või lauda, et ta aga vabaneks võimalikult ruttu sellest ebasobivast kolust. Asja selgumise silmapilgul ilmus Tiina esise uksele ja ütles.
Lapsed, tulge nüüd ära, te segate papat. Papa tahab tööd teha.
Mina ei taha minna Tiinaga,
ütles Tiki ja võttis Indrekul kuue hõlmast kinni.
Tiina, hüüdis Indrek, tulge siia. Mis te seal olete teinud? Tiki kaebab teie peale.
Ma pole oma teada midagi halba teinud, härra, ütles Tiina ja astus kabineti uksele, kus jäi oma suurte pruunide silmadega tõsiselt Indrekule otsa vahtima.
kuis nii ei ole? Vastas Indrek nagu etteheitvalt. Teie olete pannud Maarale Arno pea, tüdrukule poisi pea. Kas siis see pole teie arvates kuritegu?
Nüüd kiskusid tüdruku kahvatud huuled naerule ja see andis kogu temal kollakale, pisut nagu haiglaselt kõhnale ja kurnatud näole, omapärase armsuse ja truuduse ilme, mis oli Indrekule meeldinud algusest saadik. Võibolla just selle ilme tõttu Tiina saigi siin aasta tagasi koha, hoolimata oma noorusest, vilumatusest ja näivast kehalisest nõrkusest. Eriti üks asjaolu pani Karini Tiinat kaubeldes mõtlema. Tüdruk kõndis pisut teisiti kui kõik muud inimesed. Tema niuded olid nagu liiga painduvad või nõrgad. Karin ei saanud tol korral muidu, kui pidi sellest Tiina endaga juttu tegema. Aga see vastas üsna lihtsalt. Seda ei maksa proual karta, sest see on nõnda loodud. Ma ise ei tunne sugugi, et ma oleksin teisiti kui muud inimesed. Kui proua muidu ei usu, siis võtku mind mõneks päevaks proovile. Ma selle eest palka ei tahagi.
Milleks siis ilma palgata, oli Indrek vahele öelnud, kes tüdruku sõnu pealt oli kuulanud. Ja nõnda Tiina tuligi esiteks ainult proovile. Proovist oli saanud juba enam kui aasta ja Tiina oli muutunud majas peaaegu oma inimeseks. Indrek ja Karin olid lootnud, et ta ehk nende juures pisutki kosub, aga ei, Tiina oli endiseks jäänud. Ta sõi kui lind ja magas kui lind ning tubades liikus ta vaikselt, nagu poleks teda olemaski. Lapsedki olid tema seltsis nagu vaiksemaks muutunud.
Poisi pea mõttele tuli Miia, mitte mina, ütles Tiina viimaks Indrekule.
Mina aitasin ta ainult Maarale otsa panna.
Jaa, pappa, see on minu mõte, kinnitas nüüd ka Miia. Mina võtsin Arnol pea otsast, aga ma ise ei saanud teda hästi Maarale külge.
Aga näe, Tiki pole teie tööga sugugi rahul. Tema tahab nüüd Maaral jalust kinni võtta ja ta pea purustada, rääkis Indrek. Teie töö haavab tema loomulike tundmusi.
Härra ei peaks laste kuuldes nõnda rääkima, ütles Tiina nüüd, nagu oleks ta Indrekust palju vanem ja jagaks talle elulist õpetust. Pealegi pole see asi sugugi nõnda, vaid Tiki tahab uut nukku ja arvab, et tega muidu ikka saa, kui peab vanad ära purustama.
Jaa, oli ka Tiki ise sellega nõus. Mamma ütleb ikka, et las vanad saavad enne otsa, kui ostame uued. Aga vanad ei saa ju otsa, kui tüdrukule pannakse poisi pea.
Tõsi ta ju on, kiitis Indrek Tikile järele. Sest nuku poistel on pea tugevam ja tüdrukutel keha, nii et kui need kaks tugevad kokku panna, siis saab otse igavene nukk.
Indrek mõtles veel midagi öelda, aga tema oma sõnad poiste pea tugevusest meenutasid talle tema kadunud poega. Sellel ei olnud vististi pea küllalt tugev, sest miks muidu tabas kuri haigus teda just sealt ja viis hauda ilusa terve kehagi. Äkki kadus Indrekul himu lastega lobisemiseks ja ta ütles. Soo, minge nüüd Tiinaga, papal pole enam palju aega. Aga Tiki selle asemel, et järgneda Tiina kutsele, ronis laua äärde toolile ja ütles.
Tiki jääb siia, Tiki jääb papaga.
Kui Tiina tahtis teda sülle võtta, haarastama väikeste käekestega kramplikult toolist kinni ja hakkas karjuma. Kummarduva teenija ja karjuva lapse nägusid kõrvu nähes Indrekule viirastus hetkeks, et need kaks on ema ja tütar. Mõlemal pruunid silmad ja suure võitu suud, mis räägiksid nagu lähedasest sugulusest. Laske ta jääda natukeseks, ütles Indrek veidikese aja pärast, kui oli vabanenud lummutisest. Tiina läks. Indrek võttis Tiki sülle ja istus temaga laua äärde toolile. Ise ikka veel oma hiljutiste mõtete paelus, kadunud pojast ja kõrvuti nähtud kahest sarnasest näost.
Mis raamatud need on?
Küsis Tiki ja ronis rinnuli lauale, otsides oma pisikeste põlvedega Indrekus ülest tuge.
Las need seista, ega seal pilte ei ole,
ütles Indrek.
Mis seal siis on,
päris Tiki, aga sellisel toonil nagu ei puutuks asi põrmugi temasse. Ta tahtis muidu niisama oma käekestega katsuda ja silmadega vaadata, mis kusagil on. Ning äkki ta sattus millegi pärast oma endisele mõttele, nii et küsis.
Kus on mamma?
Ema on väljas, vastas Indrek.
Mamma ei taha, et tema on ema,
ütles Tiki nüüd.
Mamma on mamma.
Sellega laps puudutas küsimust, mis oli millalgi olnud siin katusel sagedaseks kõneaineks ja mille arutamisest olid osa võtnud mitte ainult Indrek ja Karin, vaid ka omaksed, isegi sugulased ja tuttavad, sest see oli nagu mingisugune kultuuri ja seisuse küsimus. Karin arvas nimelt, et neilgi juba kodu olnud pappa ja mamma, mitte isa ja ema. Peab siis tema nüüd hariduses tagasi minema, mõeldes haridusega vististi arenemist. Sellepärast lapski tuletas Indrekule meelde, et ei tohi hariduses tagasi minna. Üsna õige, mamma on mamma, oli Indrek Tikiga nõus.
Aga miks sa ütled siis ema,
päris laps. Kogemata ei tulnud meelde, seletas Indrek.
Kas kogemata võib seda teha, mis ei tohi,
küsis Tiki nüüd. Mis sa siis tahaksid kogemata teha, küsis Indrek vastu.
Maara pea puruks lüüa, vastas Tiki.
Kas sul siis sugugi temast kahju ei ole, küsis Indrek haletsevalt.
On küll, aga muidu ei saa uut,
seletas Tiki. Miks sa siis nii väga seda uut tahad? Vana on ju armsam, rääkis Indrek.
Ma tahan kangesti näha, misukene see uus on, ütles Tiki.
Vana ei või ometi enne ära purustada kui uus käes, arvas Indrek. Kui mammal pole ehk raha uut osta, siis jääd nõnda hoopis ilma nukuta.
Ei jää,
vaidles Tiki veendunult vastu.
Mammal on raha.
Kas tal siis otsa ei lõppe, kui ta aina uusi nukke hakkab ostma? Küsis Indrek.
Kui otsa lõpeb, siis toob pangast jällegi juurde,
kõlas lihtne vastus. Ja pangast ei lõppe otsa, huvitus Indrek.
Pappa! Hüüdis Tiki imestunult. Kui siis pangast võib otsa lõppeda? Vana pappa viib ju sinna.
On siis tema nii rikas.
Aga muidugi,
ütles Tiki imestunult, et Indrek seda ei tea.
Vana pappa raha ei lõppe ilmaski otsa, mamma teab seda. Kui vana pappa ära sureb, saab mamma kõik raha endale. Tema on siis ka rikas ja ostab mulle iga päev uue nukku.
Aga mis sa vanadega teed? Küsis Indrek.
Varad müün ära vaestele ja saan palju raha, siis olen mina ka rikas,
seletas Tiki. Ainult mina ja Miia jääme vaeseks, tähendas Indrek.
Miia ongi juba rikas, vastas Tiki. Temal on suur kassa raha täis, topib iga päev august juurde. Kui mina rikkaks saan, siis annan ma sinule ka nii palju raha, et sa rikas oled. Tahad sa nii palju raha, et sa rikas oled?
Indrek ei teadnud, mis vastata. Pealegi muutus äkki kõik vastikuks. Ta tahtis üksi jääda ja sellepärast ütles ta lapsele. Mine nüüd teiste juurde. Miial ja Tiinal hakkab muidu igav. Kas lähed? Mamma tuleb siis ka varsti koju. Papal pole enam praegu aega. Aga Tiki ei tahtnud veel minna ja küsis.
Millal sul aega on?
Pärast, siis, vastas Indrek.
Siis, kui oled rikas, siis on aega, arvas Tiki.
Siis, kui olen rikas, kiitis Indrek lapsele järele ja saatis ta uksest välja. Ta jäi keset tuba seisma ja katsus mõelda, aga peas virvendas ainuke sõna, raha. Aastate kaupa polnudki ta nagu midagi muud kuulnud ei alaealistelt ega täiskasvanutelt. Temas endaski oli see sõna millalgi sellist vastukaja leidnud, et ta arvas tema kaudu saavutavat eluõnne. See oli siis, kui õhkud tiinestas inimeste vereaur ja iharus. Alguses oli tundmus, nagu peaks minema ühes teistega, et võidelda või lihtsalt surragi. Aga aega mööda rahunes meel, leppides tappa talguga kui mõtetusega, mis olnud, on ja võibolla jääb, kuni leidub elu maakeral. Aga milleks siis oma südant ja pead vaevata lahendamatute küsimustega. Eks ei ole neid targem mõelda ise endale. Las tappa, kes tapma peavad. Häda ootab võidetuid ja ka võitjaid, kui kõik võitlevad kõigi vastu. Päästku end, kes päästa võib. Aastaid Indrek oli ühes paljude teistega tahtnud päästa maailma, kogu inimsugu. See õilis aeg lõppes hirmsa teoga, mida ta ei suutnud unustada täna päevani ja millele järgnes kohe redutamine metsades ja heinaküünides. Aga inimsugu jäi lunastamata. Nüüd paljud tema endistest kaasvõitlejatest ja kaaskannatajatest lootsid lunastust üldisest verevalamisest. Nii mõnigi hõõrus peaaegu rõõmu pärast käsi ja ütles, soo ometi läheb kord lahti, ometi hakkab peale. Inimsoo lunastus nimelt. Aga nagu pärast selgus ei hakanud midagi ega lõppenud midagi, oli lihtsalt tapmine. Verre valamine, mis aina suurendas inimeste hädasid. Nagu varemgi, nagu ikka. Nõnda sai inimsoo lunastusest isikliku mugavuse küsimus. Rindel tapetagu kas või kogu inimsugu, kui muidu ei osata teda lunastada, aga mind lubatagu ehitada oma pesa, teda vooderdada võimalikult pehmelt või soojalt. Teisendatult mõtles sõdur lõpuks samuti. Vaenlane võtku või kogu maailm, ainult mind laske koju. Veel praegu Indrek istub selles pesas, mille ta vooderdanud ligimese vereaurus, õppides toonitama sõna raha. Aga nüüd on ta sellest sõnast tüdinud. Nüüd ta tahaks tema unustada. Ta ei ole temale andnud, mida ta temalt lootis. Võibolla süü pole rahas, vaid tema sendas. Ükskõik. Ainult vabaneda tema võimust kui ka võlust. See on saanud talle peaaegu uueks lunastusküsimuseks. Sest tema arvab olevat jõudnud tõe tundmisele, et raha kas valitseb inimest või siis pole teda vaja. Või inimene valitseb raha ning siis ei ole teda varsti enam. Kes asuvad kolmandal teel? Need nagu polegi inimesed, neil nagu polegi inimese südant ja meeli. See ongi see tee, mida Indrek kõndinud aastaid, maitstes magusaid ja uimastavaid jooke, kui ümberringi valitses puudus ja süües ülearu, kui teistel oli nälg varaks. Aga viimasel ajal tal oli mõnikord tundmus, nagu maitseks nälg paremini kui rammusad toidud ja nagu vaimustaks ja lõbustaks puudus rohkem kui uimastavad joogid. Neljas peatükk.
Nüüd on vanakuratise lahti,
kirus vesiroos, kui ta astus mõne päeva pärast Indreku kabinetti, kus laskus kogu oma raske kehaga sohvale, mille ta ise kord tütrele ostnud ühes maja ja kõigega, mis seal sees.
Mõistad sa, väimes poeg, sinu äia papa on läbi.
Rääkija nägu kiskus virilalt viltu ja kortsu, nagu katsuks ta naeratada või hoiaks kramplikult nuttu tagasi.
Sul on väimes poeg ikka ka mõnikord nutti,
rääkis vesiroos natukes aja pärast edasi, kui Indrek tema esimestele sõnadele midagi ei vastanud.
Aga kas sinna võisid kunagi uskuda? Kas või silma pilgukski, et inimesed teevad minu ükskord puhtaks? Et omad sõbrad teevad su puhtaks?
Kui teevad, siis ikka sõbrad, mitte vaenlased. Sest need ei pääse ju sulle ligi, ütles Indrek, et üldse midagi öelda ja küsimusest endast targu kõrvale põigelda.
Aga mis see siis nõnda on? Mis kultuura see on? Mis täieline Eesti vabariik see on?
Küsis vesiroos arusaamatuses ja vahtis Indrekule otsa silma valged kui vereklomp. Indrek kehitas ainult õlgu.
Mõistad sa seda vana köögatsit?
Nõnda nimetas Vesiroos oma kallimat sõpra Köögertali.
Tema on aegsasti oma kaks maja eide nimele kirjutanud ja teistel majadel on nii rängad obligaatsiad, et pangad pühkigu suu puhtaks. Obligaatsiad on muidugi Köögertsi oma taskus ja minule, oma paremale sõbrale, sellest mitte mõhkugi.
Tema arvas muidugi, et sina toimid enesestki mõista samuti, ütles Indrek nüüd.
Aga ei,
hüüdis Vesiroos nagu haavunult vastu.
Mina tegin nagu õige ja aus Eesti mees kunagi. Ürts poodki, pole mu eide nimel nii, et sellegi võivad nad haamri alla ajada, ning siis oleme eidega paljemad kui kunagi varem.
Aga see maja siin jääb ju ikka, ütles Indrek.
See pole ju minu,
vastas Vesiroos nagu üllatatult. Minu ta ka ei ole, katsus Indrek naljatada.
Mehe sõna,
hüüdis Vesiroos ja pidi peaaegu oma raske keha sohvalt üles hoobama. Iseenesestki mõista, kinnitas Indrek. Maja on Karini nimel ja mina ei taha oma mõju siin kuidagi maksma panna. Kõik oleneb Karinist.
Tead väimes, poeg, aga seda poleks ma sinust mitte uskunud,
ütles Vesiroos liigutatult ja langes sügavamalt sohvale. Tema veretuvad silmavalged kilasid niiskelt.
Karin on hea laps, temal on süda pehme. Tema pärast ei tee ma endale muret.
Mis siis Köögertal ise kogu kupatusest ütleb? Küsis Indrek, et juttu teisele viia. Kas oled temaga rääkinud?
Tema süüdistab pankasid ja valitsust. Ütleb, mis pagana täieline Eesti vabariik see on, kui esteks antakse sulle laenu, aga pärast enam ei anta. Kui esteks antakse kas või rohkem, kui tahad, siis korraga mitte teragi. Aga kui siis äri ajada, kui ei anta enam laenu, ütleb ta, sest tema ei ole see loll, kes oma vaevaga teenitud kopikad paneks ärisse. Milleks peaks tema riskeerima, ega temal seda äri ega kaupa vaja ole, vaid rahval? No siis rahvas antku ka raha. Rahvas ja pangad ning valitsus. Kelle kuradile kogu seda kremplit vaja kirubta, kui üks ettevõtlik inimene ei saa laenugi, kui just hädasti vaja? Võtku nüüd rahvas ja pangad ning valitsus ise ja jätkaku tema suurt äri, katsugu, kas saavad sellega toime, kui ei anta enam laenu. Tema Köögertal laiendanud oma tegevuse üle kogu maa, tema käsi ulatunud Stockholmi, Berliini ja Pariisigi. Berliinis ja Pariisis on tal ju majad, aga küllap näis, mis need pangad ja valitsus tema ettevõttega peale hakkavad. Muidugi ütleb ta, nüüd on karsoss, sest ei rahvas pangadega valitsus oska nii suures ettevõttes kõrvugi liigutada. Seal pole seda nutti, mis on siin, koputab ta enesele otsa ette. Aga oleks temal antud veel paar kümmendki närust miljonit laenu, kinnitab tema. Ja soodustused, nagu ühel õigel rahvatööstusel peavad olema, siis ütleb ta, oleks kogu Eesti poole aasta pärast näinud, mis mees on õieti vana Köögertal. Ja mis on rahvale või valitsusele mõnikümend miljonit. Aga näe, ei antud ja nõnda tuligi siis kõik. Aga Köögertal ütleb, et tema süda on puhas ja tema uni rahulik. Küsin siis temalt, et mis siis mina pean nüüd tegema, aga tema vastab nagu poleks tema asigi. Iga üks katsub, kui saab. Iga ühel omad mured. Kuis nii, ütlen mina, sina teed pankroti ja mina pean maksma. Eksid, vabennas, vastab tema. Mitte Samuel Köögertal ei tee pankroti, vaid virma Köögertal ja kompani. Kui nii, siis tasu mu kahjud, ütlen mina. Miks siis mina pean seda tasuma, mis teised sulle kahju teinud? Küsib tema nüüd niisukese näoga, nagu oleks mul arust puudu ja ajaks sellepärast lolli juttu. Aga sina ju petsid minult allkirjad välja, kui sa ise olid omadega juba ammugi läbi. Hüüan mina nüüd juba südame täiega, sest ma hakkasin aimama, mis mees ta õige on. Selle peale vastab tema aga rahulikult. Olid tobe, kui lasksid end petta. Loll saab kirikuski peksa. See on su viimane mehe ja sõbrasõna, küsin ma nüüd, et tema südant puudutada, aga tema tõbras vaatab mulle otse teed silma sisse ja ütleb. Pange hästi tähele, mis ta ütleb. Ütleb, Köögertal oli Vesiroosile mitte sõber, vaid ainult äri sõber, nii et meie vahekorrad on puhtad. Nüüd aga oli minu kannatuse lõpp. Ta ei jõudnud veel oma molu kinnigi panna,
kui mina laualt kivist tuhatoosi võtsin ja ühes paperossi otstega lartsti otsen näkkul lasksin, nii et punane kali taga. Ma oleksin ta jumale eest seal samas vagaks teinud, aga teised kurradid tulid oma ninadega vahele. Siiski sain niigi palju tolle anda. Paar kuldhammast peab ta ikkagi suhu juurde panema.
Aga selle eest võib ta sinu istuma panna, ütles Indrek.
Mulle on see ükskõik, nüüd on see mulle üsna ükskõik,
ütles Vesiroos lootusetult. Ja uuesti vajus tema raske keha kössi, kuna ta jutustuse ajal oli pinevalt sirgu tõusnud.
Mina olen kui aus mees vanaks saanud.
Need sõnad rääkis ta suure veendumusega, nii et Indrek vaatles teda huvitatult, mõeldes tema mitmekesisele äritegevusele sõjaajalisele järelaastail.
Ja kui nüüd Eesti rahvas ja vabariigi valitsus lubab, et keegi kelmi köögerdis tuleb ja mu puu paljaks röövib, siis lähen ma parema meelega sulide hulka istuma, kui et veel ausate kaabakate seas elan.
Neile sõnadele järgnes kestev vaikus. Alles tükki aja pärast hakkas Vesiroos uuesti rääkima. Ta arutas lähemat minevikku ja kahetses, et ta polnud kuulanud Indreku nõuannet, kui see oli hoiatanud köögertalile uusi allkirju andmast.
Teadsid sina juba siis enne, et tema on niisugune kaabakas,
küsis Vesiroos. Mitte just, vastas Indrek, aga ma kartsin seda.
Miks sa siis minule sellest ei rääkinud? Ma poleks ehk siis allkirju andnud.
Mul olid omad põhjused vaikimiseks, ütles Indrek.
Ja nõnda lasksid mu pea silmusesse pista, lausus Vesiroos etteheitvalt. Aga mis põhjused need siis olid, et sa vaikisid?
Neist ei tahaks ma praegu rääkida. Vastas Indrek kõheldes, nagu otsiks ta jalaga teed.
Mis siis nüüd enam on? Ütles Vesiroos. Nüüd on nii kui nii kõik läbi. Mis mõtte oleks veel vaikida? Pealegi milleks seda minu eest varjata?
Esteks pole veel kaugeltki kõik läbi. Tahtis Indrek seletama hakata, kuid Vesiroos pistis kärsitult vahele.
Kuis nii? Pole veel kõik läbi?
Arvad sa siis, et köögertal jätab sellega?
Usud sina, et temal pole tarvilikul pool enam poolehoidjaid, kes sokutavad ja kombineerivad uued miljonid tema uude ettevõttesse, mille ta avab kellegi teise nimel.
Tead, asi võib isegi nii pööraselt lõppeda, et sinagi saad tema kaudu uuesti jalad alla.
Peale seda, kui mina oma käega äigasin tal hambad kurku, imestas Vesiroos.
Ta laseb ju sinu enda rahaga kuldse tasemele panna, muigas Indrek vastu. Vesiroosi paksu huuleline ja habeme tüügastikuga ümbritsetud suu kiskus nagu naerule.
Sina tahad mind ainult rööstida,
ütles Vesiroos natuke saja pärast.
Mina ei saa enam kunagi jalgu olla.
Ega sest polekski kasu, arvas Indrek.
Kuis nii poleks kasu?
Küsis Vesiroos haavunult. Sa kaotaksid ikkagi kõik, vastas Indrek.
Miks siis?
Päris Vesiroos üllatatult. Köögertal kaotab lõpuks ka kõik, seletas Indrek vastuse asemel. Tema jõuab varsti sinna samasse, kus sinagi. Küll sa näed. Näed oma silmaga. See olgu sulle trööstiks.
See olekski suureks trööstiks,
ütles Vesiroos peaaegu liigutatul meelel.
Ja tead, väimes poeg, kui see tõesti nõnda sünniks, nagu sina ütled, siis oleks kindel, et maa peal maksab õigus ja taevas elab Jumal.
Karin ütles mõni päev tagasi seda sama, tähendas Indrek.
Tema on minu tütar,
kiitis Vesiroos heal meelel.
Temal on minu silmad ja süda, ainult keha on tal emalt, eluaeg nagu piits teine. Aga ma ei saa siiski aru, miks köögertal tuleb mulle tingimata järele.
Lausus ta natuke saja pärast.
Ah, miks?
Kordas Indrek nagu aru pidades ja ütles siis iga sõna toonitades.
Aga selle pärast, et tema pole ärimees, vaid äritseja, lihtsalt spekulant. Äriline röövik, kes elab teiste verest ja mahlast. Tema ise on tühi, nagu välja pigistatud sidrun. Veel tühjem, nagu kuivanud käsn. Niisuki on ta.
Kogu see äritseja kupatis oma enamuses on samasugune ja sellepärast peab ta paratamatult põhja minema. Need on ellu jäänud sõjaaegsed marodöörid, revolutsiooniaegsed verekaanid, kes on teiste kulul täis imenud ja nüüd pakatavad.
Siis olen ka mina üks neist kaanidest,
küsis vesiroos nagu ähvardavalt ja ajas end sohvalt üles. Peaaegu, kallis äiapapa, kui otsekohene olla. Vastas Indrek piinlikult kõheldes, et ta enda unustanud. Aga lõpuks ometi oli tal hea meel ja pisut nagu kergendatud tundmuski. Vesiroos langes uuesti sohvale kössi, nagu tahaks ta tema vedrudesse kaduda. Ta vahtis pärani pilguli Indrekule otsa ja tema silmavalged olid verisemad kui kunagi varem. Silmis oli külm, tardunud veri. Aga lamajat ei lööda enam, ütleb vene vanasõna, rääkis Indrek vabandavalt vesiroosi veretavaisse silmadesse vahtides.
Minu eit ütleb mulle ikka, et tema sind pisut pelgab. Nüüd ma mõistan, miks see nõnda on,
rääkis vesiroos ja pööras silmad kõrvale.
Tähendab, eit tundis, et sa arvad midagi ja vaikid. Jah, temal on peenike nina minu eidel nimelt, aga Karin on minusse, sellepärast ta kippus kangesti sinule. Mina keelasin küll, aga tema ei võtnud kuulda. Tema ka kardab pisut sind.
Vesiroos pööras uuesti oma verevad silmad Indreku poole. Ei, kallis äiapapa, mitte Karin ei karda nii palju mind, kui mina teda. Vastas Indrek vaikselt ja vahtis vesiroosile mõtlikult vastu. Selle näos ei liikunud ainuski lihas, noga ei puutuks asi põrmugi temasse. Ta pööras ainult silmad kõrvale ja rääkis nagu endamisi.
Aga lapsed sind ei karda, seda ütleb eit alati.
Ema on hea inimene, lausus Indrek. Vesiroos pööras uuesti silmad tema poole ja vahtis talle peaaegu mõtetult otsa. Indrekul hakkas pisut jube. Aga siis tuli vesiroosi näo ilmesse elu tagasi ja ta rääkis.
Aga siiski ei saa ma aru, mis õigusega sina minule seda ütled. Sina nimelt.
Muidugi, oli Indrek alistuvalt nõus. Mul pole selleks mingit õigust. Ma oleks pidanud vaikima.
Ei siiski parem, et ütlesid, nüüd ma tean. Siis sina arvad tõesti, et mina olin oma varanduse ülekohtuga saanud ja et sellepärast läkski kõik nõnda,
küsis vesiroos. Nii täpne ja korras pole maailmas õiguse mõistmine mitte, arvas Indrek. Sõjas hukkus nii palju süütuid ja pääses nii palju ülekohtuseid, et kui selle peale mõelda, siis võib varu kaotada. Aga igal asjal on oma aeg, mis oli võimalik sõjapäevil ja revolutsioonis. See ei kõlba enam praegu, muud ei midagi. Kuid köögertalid talitavad, nagu kestaks sõda ja revolutsioon täie hooga edasi. Selles on nende süü ja sellepärast läheb kõik, nagu ta minema peab.
Nii et minul ei maksagi enda enam liigutama hakata, ütles vesiroos. Olen õigusega läbi ja pean põhja jääma. Ainuke trööst, et varsti tuleb ka köögertal ühes kõigi teistega järeleks. Nii arvad sina.
Indrek ei vastanud. Ta kehitas ainult pisut õlgu ja vaatas kõrvale.
Eks siit armas väimes poeg,
hüüdis vesiroos, kui Indrekult vastust ei tulnud.
See kõik on ainult raamatute järgi nõnda, mida sina loed, aga raamat pole elu. Minulgi hakkas tagurpidi minema just siis, kui sina hakkasid minu äri raamatutega jändama.
Vastu oksa, tähendas Indrek. Enne hakkas sul halvasti minema. Ja siis alles mina soovitasin raamatupidamist.
Vale, hüüdis vesiroos. Äpardusi ja sisse silksatusi oli mul ka varemalt, sest ega siis kõik otsad või täie ette minna, kus siis selle raha ots, mis inimene ilmas kokku ajaks. Aga nii pea kui tulid raamatud, siis polnudki enam muud kui sisse silksatused. Pane tähele, mis ma sulle ütlen, raamatud, tarkus ja õigus ei kõlba elu tarvis. Siin maksab hea nina, nagu minu eidel. Sina vaikid, aga tema tunneb. Hea nina ja oma töö ja vaev. Ja ilma töö ja vaevata pole mina midagi saanud. Mitte midagi, kas kuuled. Mitte niigi palju kui küüne all musta. Aga kui on oma töö ja vaev, kus on siis siin teiste veri? Sa ütled, teised olid rindel. Eks nad saat mind ka, arvad, et mina poleks läinud, et mina oleks ääret teinud. Ei, armas väimes poeg. Vesiroos oleks läinud ja oleks ka seal läbi löönud.
sinu äia pappa lööb igal pool läbi. Niisugune mees on tema. Lööb läbi ise oma töö ja vaevaga. Teine asi mõni köögats. Sel olgu muidugi see mlakid valitsuse ja pankades. See muidugi ei saa. Sest mis on niisugune köögatsike? Varas röövel muud mitte midagi varastab valitsust ja röövib Eesti rahvast. Mina olen ometi täise eestane ja minu tegi ta puhtaks. Aga kelle olen mina puhtaks teinud? Kelle? Ütle ükski inimene, kui tead, nimeta, ära häbene, aga sa ei tea kedagi, sest ei ole ju kedagi. Vesirosil pole keda kuraditki vaja, ei panka ega vabariigi valitsust. Ja siin pole enam mingit vabariiki, vaid puhas ise valitsus. Vesiros keisriks troonil, kes hoiab ohjad pingul peos ja ühte ütlen ma, Vesiros hakkab uuesti peale. Vesiros näitab veel sinule ja kõigile köögatsitele, kes on Vesiros. Sina ütled minule teiste veri. Aga millest sina ise kõik need aastad oled nõnda elanud? Kas oma närusest palgast, mis sa teenid? Raamatute lugemisest? Ei, mu armas väimes poeg. See on olnud minu Vesiroosi töö ja vaev. Minu veri, kas kuuled minu veri?
Sul on täiesti õigus. Oli Indrek nõus. Ja sellepärast mina poleks pidanudki oma arvamist avaldama.
Ei, vaid sa oleks pidanud oma arvamist avaldama mulle enne, kui sa said mu väimeheks. Siis oleks on täismees,
vastas Vesiroos. Siis mul veel ei olnudki seda arvamist, seletas Indrek.
Aga targemaks asi ikka läheb, hüüdis Vesiroos. Nii et tuleb välja, et mina ise, minu eit ja minu tütar ning võibolla ka tütra lapsed, kogu mu sugukond on sinus selle arvamise kasvatanud.
Nii et tuleb välja, kordas Indrek alistunult nõus olles. Ja kui Vesiroos jäi talle pärani silmil otsa vahtima, lisas Indrek juurde. Võimalik ka, et seda on raamatud ja teised inimesed teinud.
Raamatud, 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 kinnitas Vesiroos. Nemad on kõiges süüdi. Pealegi oled omale ameti valinud, kus ka ainult raamatutega tegemist. Nõnda võib hoopis aru kaotada.
On kui on, ütles Indrek Vesiroosi jutu vahele. Sa võid mind hukka mõista, kui tahad. Ühte tahaksin sinult siiski paluda.
Lase kuulda, väimes poeg, lase kuulda,
rääkis Vesiroos kergendatud häälel. Nagu poleks tal pankrotiga tegemistega midagi.
Aga kui see palve sul ka kusagilt raamatust on, siis pead ta parem omale. Mina raamatu palveid ei armasta.
Ei, vaid kas see kogu meie rääkimine ei võiks ainult meie kahe vahele jääda, nii et naised jääksid mängust välja. Seda tahtsin sinult paluda, ütles Indrek.
Üsna õige, oli Vesiroos nõus. See on meeste asi, meeste jutt. Naistel pole sellega asja, muidu läheb veel pirr lahti. Minu eit ei tea õieti veel sedagi, et temal pole enam vana vürts poodigi. Lasen teda rahus elada mõnedki päevad veel. Las kosutab närve. Karinil on juba ammugi ja hais ninas, näen seda tema näost.
Selle silmapilgul kõlises välisukse kell. Seal ta vist ise ongi, tähendas Indrek.
Hunt tuleb ikka sinna, kus tast räägitakse, vastas Vesiroos.
Härra on omas toas.
Kostis Karini hääl esisest.
Jah, pappa ja vanapappa,
vastasid lapsed nagu ühest suust.
Teie minge Tiina juurde, mul on papaga rääkimist,
ütles Karin lastele.
Mina tahan ka tulla pappa tuppa,
kiunus Tiki.
Ei, praegu mitte,
ütles Karin ja katsus juba ukse käe rauda.
Nüüd läheb lahti,
ütles Vesiroos Indrekule.
Ole mulle abiks.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Neljas osa.